Vítajte dámy a páni pri ďalšom dieli olympijského videokastu a tentokrát sa porozprávame o športe, ktorý na Slovensku sa teší čoraz väčšej obľube a to sa budeme rozprávať o šípkach a to dnes so šípkarom Jurajom Holubom. Vítajte u nás.
Ďakujem vám pekne za pozvanie.
Keď sa tak zosumarizujeme na ovo, tak ste slovenský šípkar, ktorý žije už 20 rokov v Olomouci.
Áno.
Ale ste z Brehov pri Novej Bani, ak to hovorím.
Presne.
A asi tak najviac ste sa teraz dostali do povedomia ľudí pri tom Slovak Darts Open.
A ešte, aby sme to viac zamotali, tak ešte reprezentujete vlastne klub z Nových Zámkov.
Nových Zámkov,
aby sme to úplne všetko.
Áno, áno. Je to tak, ako ste povedali. Pochádzam z Brehov, hrám za Nové Zámky, za klub Nové Zámky a žijem na Morave. Tam hrám taky za nejaké kluby, ale to nie je tak podstatné. Ako tu ten klub, tam je to skôr krčmová zábava, že sa tam stretnú šiesti ľudia, urobia si tím a hrajú každý piatok. Kdežto to ten je inačší systém, že tu sa hrá každý nejaký slovenský pohár a stretáva sa to raz za 2 mesiace. Mm.
Vás mohli vidieť vlastne teraz aj v poslednej dobe v televízii, pretože ste sa zúčastnili European Darts, ktorý bol teraz poprvýkrát na Slovensku. Olympijský videokast vám prinášajú exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru Typos, generálny partner 4F, hlavný partner Allianz, partneri SPP, Veselý očná klinika, Kaufland a Veolia a exkluzívny automobilový partner Euromotor. Bol ste jeden zo 4 Slovákov s tým, že...
Kvalifikantov, áno.
Áno. S tým, že ste, ale teda síce skončili hneď po prvom zápase, ale bol to Rob Cross, s ktorým ste to... No, tam rozhodol možno ten jeden leg.
Tam rozhodlo ako tá mentálne nastavenie. Tam som si prišiel na to pódium a som si vrál poďhrať čipky, však je to jedno, asi je favorit lepší, tak ale skús zahrať niečo a zrazu sa pozrel na tú tabulu a bolo to 2-2. A človek dostal pocit, že asi je nejaká šanca. Uh-huh. A keď si to Slave povedal, tak automaticky tá výkonnosť to začala strácať. To je proste, tako, tí profesionáli to vedia ovlivniť, ja to neviem ovlivniť. No ale potom som si povedal, keď už prehrával som 5-2, nie niečo stratiť. Začal som doháňať, mohol som dať na 5-4, nedal som, no a tak to bolo. No.
Bol to doteraz asi taký ten vrchol, alebo také to najlepšie podujatie, aké ste...
Ano. Bol to určite životný zážitok, hej, akože so šípkami. Samozrejme, mal som iné vrcholy, ale na republikovej úrovni, ale tie neboli také, aby vás za vami stalo 3,5 tisíc ľudí, alebo koľko tam bolo, a kričali vaše meno. No. Tam, keď bolo pod pódium 50 ľudí, tak už sme si mysleli, že aké to wow.
Uh-huh. Aké to bolo z tejto stránky, že... Predtým presne hrávate takto pred 50 ľuďmi a teraz tam sú tisícky ľudí za vami, že z tej mentálnej stránky, ako ste to vôbec vnímali?
Keď no človek si to nesmie pripustiť. Ako ja vždycky, ako ja s pódium som mal skúsenosť, vždycky na pódium som hral nejaké zápasy, ale vravím, to tam viac menej pozeralo na to 50 ľudí a ďalších 200 hra sa hralo na terčoch a nevnímalo to, čo je na pódium. A teraz všetci vnímali to, čo urobíte, to, čo odhodíte, tak to bolo to ťažšie, ale zase, ako by som povedal, nechcel som sa niekomu pozrieť do očí v tom plénu, tak som sa ako tváril, že sa dívam na tých ľudí, ale pritom som si našiel nejaký bod vzadu, nejaké okienko, svetlo, čo tam svietilo. Aha. A díval som sa na to a zdravil som tak tých ľudí. Nevedel som sa im pozrieť priamo do očí, aby som nevyšiel nejak v koncentrácii. No.
Pred týmto turnajom ste aj podstúpili nejaké možno špeciálne prípravy, lebo predsa len je to naozaj že veľmi veľa o hlave. Že častokrát ano. Vidíme zápasy, kde proste šípkár ide naozaj že skvelo.
Je to 80% hlava. No.
A potom vlastne zapracujú nervy. Čiže sústredili ste sa aj možno na to, alebo že proste ste to brali ako ďalší turnaj?
Bral som to ako výzvu. V živote som to neskúsil. Žijem v Českej republike, tam už to prebehlo niekoľkokrát tie národné kvalifikácie. Ja som sa nesmiel zúčastniť, ale poznám tých hráčov, čo tam postúpili. Dokázal som si predstaviť, že tú výkonnosť viem sa s nimi srovnať, keď tam postúpili. A teraz to prvýkrát bolo na Slovensku, no tak to bola veľká príležitosť. Človek tam ide akože s nejakou malou nádejou, že postúpi, lebo nás tam bolo 80 tých kvalitných, alebo niekoľko tu kvalifikácií. Ale proste predsa tam bola nejaká šanca a išiel som si pod tým. No, ako, keď som bol na vypadnutie, druhé kolo som mal vypadnúť, bratovi som už, ten na mňa čakal, na štartuje auto, už ideme domov, som prehrával 5-3 či koľko a otočil som to, hej, ale už som si myslel, že je koniec. No a nakoniec som dostal ešte na to pódium. Tak.
Bol tam aj taký ten efekt, že ste videli neviem, tých šípkarov, ktorých sledujete iba v televízii, že ste sledovali, že OK.
To som bol ako Alenka v Ríši divov, lebo zrazu o konci, keď ma Ferry Schulz ma tam čakal, do toho zákulisa ma tam doniesol a zrovna hral ten Aďo Dudek, ten kvalifikant z Popradu. A zrovna dával na 4-4 a tam boli také televízory, ako veľkoplánové televízory. A my hneď, bože, on vyrovnal. Hneď sme sa začali dívať na toho Aďo, ako hrá. Teraz dal na 5-4. Samozrejme, prehral to, ale dodívali sme sa, boli sme do toho zapálení. A teraz sa pozrieme vedľa seba a Daryl Garney sa nám vedľa, sa díval tiež, sa usmieval, ako mal čezí problém, že, áno. S Aďom. A vedľa Joe Cullen a Hybrek. A teraz som, bože, oni sú tu a ja ich vidím naživo. To bolo ako najkrajšie na tom, že som si ich neuvedomil hneď, keď som tam prišiel, až po nejakých 10 minútach.
Ste si spravili nejakú fotku a vymenili dres, nejaký
Bože, suvenier. Keby som vedel anglicky hneď, by som, a ma to mrzí, aj s Robom Crossom sme sa rozprávali, som také akože tie štandardné frázy, že mi cťou s ním hrať a také, ale to mi prekladal kamarát, ja
jasné.
Anglicky som nevedel. A mrzí ma, že som sa nepožiadal o fotku, doteraz mám takú v tom zákulisí.
Ale myslím, že v šípkach nefunguje nič také ako výmena dresov po zápase.
Nie. Oni ja som bol, prvýkrát som bol tam a oni striktne nepoužívajte telefóny, neotravujte hráča s podpisami.
Aha.
Tak som bol taký, ako, že nechcel som tam vyvolávať, ale keď tam pôjdem druhýkrát, určite si aj podpis, aj fotku určite si od niekoho.
Rob Cross vám po zápase, alebo respektíve v rozhovore po zápase, on povedal, že vyzdvihol váš výkon, že ste boli dobrý, super. Ale potom ste sa aj vyjadrili, že možno v januári by ste skúsili Q School, čo je vlastne možnosť, tí, ktorí nevedia, príležitosť sa vlastne dostať ako keby z amatérskej úrovne medzi profesionálov.
Poviem to tak, že vždycky to Q School, tam šanca bola každý rok, aby som na ňu išiel, ale som si tak, neviem, či seba kriticky som si vravil, čo tam budem robiť, keď nehrám štandardne 90 priemer, na čo vôbec pôjdem, obetujem tie peniaze, tú cestu a toto, že aj tak tam je tá minimálna pravdepodobnosť nejakého postupu, ale na druhú stránku teraz som pochopil, že na Slovensku sa organizujú tie kvalifikácie na European Tour, teraz ich bolo zo 16, ich bolo 10 nových zámkoch, že? A som si povedal, a ten človek, čo absolvuje to Q School, tak potom má zadarmo tie kvalifikácie, nemusí platiť to štartovné. Tak sa mi to potom vyplatí len z toho dôvodu, aký by som na tom Q School neúspel, zistám skúsenosť, zahrám si s dobrými hráčmi a môžem chodiť potom na tie kvalifikácie teoreticky zadarmo. Tak to ma teraz motivuje ísť na to Q School. Samozrejme, nejaká nádej tam je, že postupím, dostanem profesionálnu kartu, ale zase budeme na zemi, čo by som s ňou robil. Nemám ani sponzora, ani nikoho a teraz nebo že by som ju vyhral. A čo by som s ňou robil potom? Nemám na to, aby som jazdil na ten Player Championship do Anglicka, do Nemecka a ubytovanie, bo tam 3 dní, pokiaľ nemáte nejakého sponzora. Že?
No, keď sme už pri tom, tak aké by to bolo nákladné? Lebo keď si to laik predstaví, tak stačia vám šípky, tesilky, lebo je tam nejaký ten dress code, pevná obuv a to je na prvú všetko. Ale je tam nejaké štartovné, alebo teda...
Je tam štartovné, na to Q School je, ja neviem, či je to 500 eur alebo 500 libier. Hrá sa vlastne tá prvá fáza, kde tam bude to plénum nejakých 600 hráčov. Tri turnaje. Prvý 16 každého turnaje ide priamo do tej final stage. A potom sa doplňuje z rebríčku a potom tí, čo strácajú kartu, sa doplňujú, aby bolo 128 hráčov a potom je tá final stage, tých je 4 turnaje a tam už získava sa tá karta.
Áno.
A zaplatíte tých 500 eur alebo 500 libier, to je len štartovné. Teraz sa tam musíte ubytovať, ak to postupíte do final stage, ste tam cez týždeň, že? Nejaká náročné to nejak je, ale... Neviem, no, samozrejme, ja by som tie peniaze ani tak neriešil, že je to jednorázová taková,
ano.
Ale potom, keď tú kartu získate, tak potom je to už náročné dosť, lebo musíte lietať do Anglicka, hrať v playerka, alebo do Nemecka, podľa toho, kde sa hrajú, a cesta, ubytovanie, no tak to už je potom náročné.
Čiže vlastne z toho finančného hľadiska, aj kebyže získate tú kartu, tak,
tak sa... Tak asi odovzdám, pokiaľ nebudem mať nejakého sponzora.
Takže to, že môžete buď získať sponzora, alebo potom sa vám peniaz vracil z prize money, že tam jedna možnosť pre mu nie je.
Áno.
Ešte by som sa ale skočil späť k tomu eventu v Bratislave. Aha. Bolo to také motivačné pre vás? Že ste si povedali, že OK, toto som zažil, chcem to zažiť znova a znova a ísť na väčšiu úroveň?
Áno. Bolo strašne... Ten pocit bol perfektný, akože 22 rokov hrám šipky, alebo dobre, 20 rokov, nech to nepreháňam. A ako nejaké tie republikové úspechy som mal, bolo to krásny pocit, ale toto bol úplne nejaký iný level a motivuje vás to. Ja už človek to hrá so zotrvačnosťou, netrénujem toľko a teraz mám pocit, že asi by som mal začať. A aj som nejak začal, ale není to nejak intenzívne, musím sa viac k tomu prinútiť a hlavne potreboval by som nejakého sparinga dobrého. Niekto vás ženie ďalej je... Nehrať si len sám, hlucho sám do toho terču, ale proti niekomu.
Tu náš kameramán taký teraz vo veľkom začal hrávať šípky, tak vás nejak spojíme potom, že možno
online. A to ste neskúšali?
To ma, takto. Ja som bol softový šípkar, ja som stylový šípky nehrával, lebo som mal strašne ľahké šípky a keď som to skúsil na ten styl, tak to strašne lietalo, nebolo to ono. Lenže prišiel COVID a nič sa nehralo.
Áno.
A tak som si povedal, že ja prevádzkujem nejaké pohostinstvo. Boli sme zatvorení, tak si vravím, no tak skúpim si ťažšie šipky a skúsim aj tie styly a možno, keď sme zatvorení, tak stejnak nemá sa nikde hrať, tak sa naučím na tie ťažšie šipky. No a tak to vzniklo, že z 10 gramových šipiek som prešiel na 21 gramové šipky.
Toto ako like sa spýtam, sa v tom asi vyznáte, ako to funguje, tá gráma šipka, že musíte mať nejakú istú gramáž, aby ste mohli zhrať na nejakú úroveň?
Sú tam nejaké limity, hlavne u tých softoch, aby sa ten segment nerozbil. Tam môžete hrať do 20 gramových šipkách, kdežto v tých stylových šipkách sa teoreticky u tých 20 gramov začína. Sú aj výniky, treba ten s tým Bunting, ten hrá so 14 gramovými šipkami a najťažšie šipky má Ryan Serla, 33 gramové, mám pocit. No a a mám pocit, že do 50 gramov mám, kto by házal 50 gramov, ale myslím, že nejaký limit tam je, ale to ako je smiešne.
Povedali ste, že prevádzkuje ste pohostinstvo, začali ste prevádzkovať kvôli tomu, aby ste mali kde hrať šípky, ale...
Alebo najskôr bolo pohostinstvo a potom šípky.
Najskôr boli šípky, ale nebylo to ako pohostinstvo. Ja som prišiel do Olomovca, začínal som ako čašník, pracoval som v jednej reštaurácii, ktorá mala salónok a tam sa hrali šipky, tie softové. No, priznám sa, aby som sa mohol zašiť, aby som nemusel byť furt na tom rajone, tak som si vždy povedal tým kolegyňam, berem si šipky na starosti, to som musel cez dvor, von, mimo, tak som im tam odnesol vždy plato piva a vždy 15-20 minút som sa díval, aby som nemusel utekať, tak som zašíval tam. No ale samozrejme som sa díval na nich a videl som, ako hodili tie triple. A hovorím, to sa nejde, to sa ani nedá, že to je ako že science fiction. No tak som sa k tomu dostal, potom jeden z nich mi vraví, však poď, ja tiež robím po hostinstve, môžeme potrénovať, tak som išiel za ním a on ma začal, neviem, či trénovať, ale s ním som začal hrať, len tak. No tak ma to chytlo, že potom som sa stal vlastne členom ich týmu, na ktorých som sa díval a teraz som lídrom toho týmu, ale to je už 20 rokov asi.
Vy ste načrtli aj tie tréningy, častokrát keď šípkari začínajú, tak aj keď niekedy sledujeme tie majstrovstvá sveta, alebo teda nejaké turnaje, tam prichádzajú otázky a častokrát sa tam pýtajú, že koľko trénovať, ako trénovať. Vy to máte teda asi nie ako 8 hodín denne ako prácu?
To nemám. A keď som začínal s tými šípkami, tak to bola droga. To fakt ako, že ste išli okolo terču a nebolo, aby ste tie šipky nechytili do ruky a nehodili si. To som každý turnaj, čo išiel, tak som si našiel, tedy ešte ten Google moc nebol, ale boli tlačítkové telefóny, ale snažil som sa na tie turnaje chodiť, obchádzal som to a ten úspech, to víťazstvo, nebo hodený ten triple, vyplavuje ten endorfín šťastia, tak to vás naplňovalo. A tak to som hral denne, netvrdím, že v hodiny, ale minimálne pol hodinu som tie šipky denne držal, keď som začínal. No a potom človek z toho žil a už to stačilo len dvakrát týždeň, trikrát týždeň chytiť do ruky, zahrať si nejakú tú ligu, nejaký ten turnaj a furt sa udržovať nejakom štandardu. No ale teraz viem, že keby človek ako chcel sa dostať na tebiu, tak potrebuje. Ale netvrdím, že 8 hodín je cieľ, alebo je to, čo by človek mal. Myslím si, že hodinový, dvohodinový tréning denne, ale nejaký zmysluplný, aby nielen tak tú poházenie do toho terču, ale malo to nejaký zmysel.
Asi nie iba hádzať na 180, že to tiež nie je úplne ideálne.
Nie, tam sú nejaké hry, ktoré sa dajú hrať, keď človek háže sám. Tá 121 je výborná, 170, aby človek sa naučil počítať, aj si skúsil zavierať. Sú nejaké hry. Ale proste fakt stačí 20 minút intenzívne niečo a sústrediť sa na to, lebo nedokážete sa sústrediť, keď budete 3 hodiny házať, tak povolíte. Takže tých 20 minút si myslím, treba skúšať toho tripla z 80, 20 minút skúšať toho dubla, 20 minút nejaké singly si vyskúšať alebo stredy a myslím si, že to dostačujúci tréning. Ale...
Obľúbený double?
16.
Pamätáte si moment, keď ste už do toho tak viac spadli, že začali ste počítať, začali ste si o tom študovať a tak ste do toho viac ponorili?
Prepáčte, ja ešte iba, že s matikou asi tam nebol problém, tým, že ste...
Áno, nebol. Ale strach bol, hlavne keď som prechádzal z tých softov na tých styly, to softov vám to počíta ten stroj a idete na tie styly a teraz máte počítať niekomu, ešte neboli tablety, tak na fixov, na tabulky, tak to bol taký rešpekt. Ale potom, keď som zistil, že som fakt krčmara, že mi to ide, tak potom som sa už nebál. Ale to je len tá rutina potom k tomu. Ale čo ste zapýtali, že...
No, že kedy bolo taký moment, že ste tak prešli do toho, že ste toto viac spáli, že ste si začali, že už to nebolo len také, že hádžem si zo srandy a...
Ja som tých softov, keď to bol aj rok 2013, 14, ja som tam nejaké tie regionálne turnaje povyhral a to už bol pre mňa úspech. A chceli sa mnou hrať nejaký lepší šipkari z toho Olomoucka, ako páry, ako keby štvor hrá v tenise, tak chceli sa mnou hrať a ja som v tom mojom týme povedal, že prečo by som mal vyhrať ten regionál s tým dobrým, čo sa to očakáva, tak radšej vyhrať s niekým ako z manšaftu. Že to je lepší pocit, že s niekým. A potom niekto z manšaftu mi vraví, no dobré, a čo dokážeš s tým z manšaftu na republikový úrovni, ale s tým chlapčiskom, tým dobrým na republiku je niečo dosť. Tak to ma tak akože nahlodalo, tak dobre, tak som sa rozhodol pre jedného. Tak som s ním obchádzal tie RGPčka, to je ako keby ten slovenský pohár tých softov v Česku. A začal som s ním hrať tie dvojice. A on ma dostal k tým najlepším hráčom českým, pretože sme sa ďaleko prebojovali. A teraz som pochopil, že tí českí hráči, tí najlepší, že sú to ľudia, že keď som sa na nich díval pod pódium, ako hrali topku, alebo že, tak som otvoril ústami a to som si vrát, tie musí 8 hodín trénovať denne, pretože to nebola pravda, ale zistil som s tým kolegom, že je to vlastne ako reálne s nimi hrať, že nie sú to stroje, že nehážu furt tie 60-ky a takže sa s nimi dá. Tak som to asi po rok som s nimi obchádzal a samozrejme som hral aj jednotlivce. No a podarilo sa mi, že som vyhral RGP, akože ten slovenský, český pohár, alebo ako by som to mal povedať. A vyhral som v tom plénu, tých 328 ľudí som porazil a to bol ten zlom. To som si povedal, že wow. Ale všetko to záviselo od toho, že som sa s nimi konfrontoval v tých dvojiciach a že som pochopil, že to nie je možné. Uh-huh. Že som si ich vždycky ako, dával ako modly a zbytečne.
Určite by za zmienku ale stálo aj to, čo ste spomínali vlastne pred nahrávaním. My sme geograficky hovorili, že vlastne kde bývate, odkiaľ pochádzate a aký klub reprezentujete. Vy ste prišli, ako ste spomínali, do Nových Zámkov na turnaj s tým, že ste boli, vás označili aj za dovolenkára.
Áno.
Takže mohli by ste priblížiť iba ešte raz túto historku, lebo určite to stojí.
U brata som bol na dovolenke. U brata bolo tam majstrovstvo Slovenska. A tak som sa prihlásil, nikdy som to nehral, tie majstrovstvo Slovenska, takže sa tam prihlásim a... som prišiel na prvý zápas a takto, ako som teraz, kraťa sa žabka a ten môj super mi vraví, že vieš o tom, že nesmieš hrať tých kraťasoch, tých žabkách, že musíš mať pevnú obuv. Ko, prečo? Lebo sú to majstrovstvá Slovenska, to nemôžeš. Tak som zavolal bratovi, ktorý mi dovolil sa tenisky, tak som odohral, porazil som ho, postúpil som, že? A teraz som išiel ďalej a ten ma sledoval, ten Andrej Jung, a teraz mi vraví, keď už som bol 32, že som porazil Milana Dudaša, vraví, víš o tom, že si už 32 a musíš mať dress code. A čo to, ako čo? Že tam cesilky a polokošelu. Tak som musel Vietnamcovi kúpiť si cesilky a polokošelu, aby som mohol hrať ďalej. Teda vypadol som potom v 8 finále, som vypadol. Ale tak som sa dostal ako do povedomia. Že
prišiel, hlavne Novozámčanov.
Áno, Novozámčanov, presne. Lebo to bolo v Nových Zámkoch a potom som tam bol ešte na tej Arena Open u nich. Mm. Tam. Takže potom sme sa aj skamošili. Vlastne ten Andrej bol Novozámčan, ten prvý, a ten sa ma spýtal, že či nechcem hrať za Nové Zámky. Hm.
Vlastne ste akoby v klube Nových Zámkov a nefunguje to tak, že ste mali ponuky z iných klubov, že vám hovorí, že poď k nám.
No ten, keď som prišiel na to Arena Open, tak áno, lebo tam bolo, dá sa povedať, neviem, či celého Slovenska, ale viem, že z Nitra tam, z Nitry tam som mal ponuku, z Lohovca som mal ponuku, dokonca neviem, či ani z Košíc. Ten deň, lebo ja som dostal do finále, z tej Arena Open, a tedy ma oslovil aj Andrej a s Ferom Šulcom, tak samozrejme Ferovi som teda na to kýval, že áno.
Čo to obnáša, že keby vás oslovili iba, že pre vás asi nie sú z toho žiadne výhody, nie? Že iba
nie. Ja som práve ešte som si povedal, že hrám nejaké ligy, aj softovú, aj stylovú hrám v Olomouci, a ešte keď by som mal manželke povedať, že budem hrať na Slovensku, no tak už som si to predstavoval, ale slúbil som to, a že jednalo sa o 2-3 víkendy v roku, tak som to slúbil, no, a hrám za Nové Zámky. Teraz pochádzam z tých Brev, tam je Disinová baňa, mám pocit, Novobanský klub, tak ty teraz strašne chcú, ale tak zase, keď už som slúbil Novozám, tak už to len tak neopustím.
Neuvažovali ste niekdy, že získať české občianstvo, aby ste ich mohli reprezentovať? Mali by ste to asi logicky ľahšie.
Nemal by som to logicky ľahšie. Ja som bol v širšej nominácii v tých softoch na Dota Repre. V tých softoch sa to dalo ísť na reprezentovať Českú republiku, ale nikdy tam sa hrá kvalifikačný turnaj. A keď ste v širšej nominácii, tak 24 vás nominujú a z tých 24 sa vyberalo 4. Najlepšie som tam bol 6, mám pocit, že proste som sa nenominoval. A tam sa dalo ako reprezentovať Českú republiku v tých softoch. Ale tam je konkurencia väčšia. Na tú reprezentáciu. Tá kvalita je tam o niečo väčšia.
Je ich aj viac?
Je ich viac.
Tak prejdem rovno k tomu, ako je na tom, ako sú na tom slovenské šípky naši hráči?
Slovenské šípky? Je tu veľa kvalitných hráčov. Fakt kvalitných. Ako nebudem teraz... Nepoviem, že je ich 30, je ich 40, neviem, ale je ich, keď sa stretávam, fakt kvalitných hráčov je dosť. Myslím si, ešte nie sú tak vyhratí. Ako oni vedia urobiť krásnu hru, krásny výsledok, ale nevedia to tak konstantne využívať.
No. Vystrelí na nejakom turnaji, tie výkony sú...
Je to môj pocit, neviem, či je to...
Môže to byť, alebo teda je to hlavne tými skúsenosťami, že zbierať ich čo najviac, že asi. Aby sa tie výsledky tak ustálili?
Asi je to. Ja si myslím, že to príde, lebo teraz to boom, ako je na Slovensku, strašne veľa hráčov, a neskutočne, keď príde na slovenský pohár 800 hráčov. Hej, aj s juniormi, aj s ženami, aj s mužmi. To je niečo úžasné, ako sa musí to hrať v športových halách, kdežto v Česku sa to ešte furt dokáže zahrať v kultúrnom dome. To je sranda. Ale fakt akože obdivujem tých hráčov, že ja neviem, bol slovenský pohár, bol v Topolčanoch, a tam z Bardejova plno, z východu, proste z Košíc, že obetujú tú cestu, ide príde sem, ja neviem, 300 kilometrov, zahraje ten zápas, prehrá a vypadol. A čaká do večera, do 8, aby si mohol ešte zahrať treba z dvojice, ako tie páry. A je to ochotný ako absolvovať, a ako podľa, nechcem byť, ale ten ekonomický, ten by som nešiel.
Jasné.
Prečo? Ja na Česku, keď idem na český pohár, tak len to, čo je v Prostejove alebo okolí Olomouca, málo kedy vyrazím k Prahe alebo niekde.
Čiže je možno otázka času, kedy uvidíme slovenského šípkara aj na majstrovstvách sveta?
Myslím si, že to nebude dlho trvať a bude tam. Ja to asi nebudem, ale z tých mladých, Maťo Homola, to pôjde dopredu, to všetko. Si myslím, že z týchto mladých chalaniskov určite, či to bude za 5, za 6, za 10 rokov, či niekto bude držať profesionálnu kartu, bude profesionálny hráč a sa kvalifikuje iná. A teď je väčšia šanca, ako rozšírili to majstrovstvá sveta a teraz sa hrála kvalifikácia majstrovstvá sveta v Zlených zámkoch pre východnú Európu, tú východovskú kvalifikáciu a už tam neboli Češi, neboli tam Poliaci a neboli tam Maďari, lebo im dali svoje národné
kvalifikácie.
A v Česku to vyhral Gavlas, v Polsku mám pocit Kjúc a Kováč mám pocit Maďarsku. No a bola východoeurópska, tak tam boli len Chorvati, nejakí dva Gréci, mám pocit nejakí Rumúni, Bulhari, nejaký Ukrajinec a Slováci. Uh-huh. Takže veľká pravdepodobnosť, ale pokiaľ bude tam Boris Krčmár, nezíska kartu, tak ten to tam bude asi brať furt. Aj to vyhral samozrejme. No ale ak získa kartu ten Boris, tak už tam nebude taková konkurencia a bude to reálne, aby Slovák sa dostal do Alipaly.
Čo, toto je vlastne olympijský videokast. Aha. Čo šípky a olympijské hry? Vedeli by ste si to tam predstaviť?
No vedel, pretože to hrám. A zase reálne, keď sa nad tým zamyslím, som krčmár. A pôvod tej zábavy je s krčmi. Ako. Tu sa to, na Slovensku je to viac šport. Aspoň mi to príde. Uh-huh. Pretože u nás nie sú kluby, ako tu sú kluby, že majú svoju herni, Nová Baňa má svoju hernu, alebo tie Nové Zámky majú svoju hernu. U nás sa to hrá, ja mám krčmu a mám tam 4 terče, alebo 6 terčov a mám tam 5 alebo 6 mančaftov, po 6 posledných ľudí, ale furt sa to hrá v krčme. Furt je to ako... hospodská zábava.
Áno.
Že? Takže neviem, ale ten svetový trend tých šipiek, aj máme toho Littlera a teraz čo tak ako prečo nie? Ako, to, je to šport, ako, určite je to šport, ale akurát, že má pôvod z toho polostnicu. Mám pocit.
A zase to nemusí byť ešte taký problém, keď si pozrieme teraz na poslednej olympiáde bol skateboarding a ale ten má tiež taký podobný pôvod, že nie, hej, nie je to polostníctve, ale tiež taký freestyle.
Pretože ja som vždy prirovnal, keď môžu strieľať z luku, prečo sa nemôže hádzať čipka. Ako,
jasné.
Že je to totožné, hej, to zase vzniklo z lovu, hej, ale prečo nie? Ako, tak to si to viem predstaviť.
Že musel by to asi trošku upraviť, ale áno, nejaké farby to určite mohlo byť. Áno. Som sa ešte pristavil, ja som našiel, že vy máte nejaký bobber cup.
Áno.
Prečo Bobber Cup a čo to vlastne?
Lebo máme mančaft softový, čo som rozprával ten príbeh, kde som sa dostal k šípkam. Uh-huh. Menujeme sa aj Dobří Bobří. A vždycky v lete máme Bobber Cup. Je to séria. Ja a kap, nebo teraz som kapitán ja, ale dlhoročný kapitán a ja máme krčmy a v jeho krčme a moje krče sa hraje séria. A potom je finále. Tak to je ten Bobber Cup.
Čiže máte taký Grand Slam nejaký, ako taký miestny
trošku. Áno, hráme to v lete, ako keď sa nič nehrá, žiadna liga, tak to robíme v lete, ako ten Bobber Cup.
Ja by som sa ešte spýtal, ešte ako sa bavíme o tých turnajoch a že vlastne ich naozaj veľa na Slovensku, že teraz už nie je problém sa zapojiť do nejakého turnaja. Pokiaľ je niekto, kto si iba doma hádže, že hrá iba online alebo tak a ešte váha, že či ísť na ten turnaj, kedy je asi taký ten bod zlomu? Je to sledovať si nejaký priemer, nejaké doubly, alebo proste iba od pocitu a ísť si to vyskúšať, že naozaj, či mu to zachutí, alebo mu to iba ukáže, že ešte je čas.
Sa pýtaš pre seba.
No, alebo nie. Pre niekoho za kamerou.
Je to aj ten priemer je len tak ako bočný ukazateľ, není podstatný, ale ide o to, že tú konfrontáciu, ten adrenalín a tá kyselá mliečna, ako sa vám dostane do stvalov, keď musíte to hodiť, lebo prehráte, vypadne z toho, tak ten pocit vám doma pri obývačke, pri terči alebo kdekoľvek, ho nepocítite, nezažijete. A musíte vlastne vytrvať, lebo tie šipky 80% je mentálna časť. Každý šport je mentálna, tenis, ale tam musíte mi tú fyzičku. U tých šipkách tú fyzičku až takú nemusíte, ale proste, keď si nevyskúšate tú mentálnu časť, tam sa obrňujete, že zažijete tie situácie, že a už prehrávam a už to musím. Ináč doma to nezažijete. Aj si očakávať vždy toho supera. Tiež je špatne vždy, a tak toho som porazil, tak zase ho porazím. A tak to je tiež špatne. Uh-huh. Mal by ste hrať, že sústrediť sa a hrať. Ale ja to tiež nedokážem. Tiež sa nedokážem odprostiť. A tiež koľkokrát si to prehrám pred zápasom. Že pri Rob... tak toho musím.
Pri Robovi Krosovi nebolo také, že ste sa na ňo zadívali, že ale dobre, aj počkať, idem teraz ja. No,
nebolo tam, tam, ja som proste ani nevnímal, čo háže. Prvé 4 legy som sa nechcel ani, ani nad tým zamýšľať, že čo háže, a akurát som to počul od toho Kolera, že čo nahlásil. To ešte číslovky som vedel, to môj brat vraví, že ty si sa s ním bavil na tom, tak ja som sa len spýtal, koľko mi zostáva, a číslovku viem.
Áno.
A to mi potvrdil. Ale tam som to nevnímal, až potom, keď som povedal, že som sa pozrel 2-2 a začal som premýšľať, že môžem uhrať výsledok, a tedy zase to odišlo všetko a už som premýšľal na niečím úplne iným a nie na tom, že mám házať čipku do toho triplu.
Mm. Pamätáte si ten deň celý spätne? Lebo niekedy tak býva, keď má človek taký vystresovaný deň, že ako má také okno z toho.
No pamätám si ho a nebol vystresovaný, bol som u brata, a ten išiel do práce ráno, manželka mala prísť po obede, že príde na ten zápas, takže som pred televízorom prepínal, ešte brat mi povedal, aby som niečo uvaril, tak som mu uvaril a takže nič, akože úplne som si užíval voľno, nemusel som nič riešiť na posteli, na to, a vedel som, že hrám večer, samozrejme SMS-ky som riešil, každý gratuloval potom, a teraz, až keď sme sedli do toho taxiku, uh-huh, nie, odchádzame do tej Incheby a teraz som začal panikáriť, že bože, ja mám len jedné šípky, ja zalomím hrot. A ako poviem po anglicky, že počkajte, idem si požičať od niekoho šípky, keď, že? Tak to bola taká panika, druhá panika, prečo som si nezobral náhradný dres, čo keď sa polejem, alebo roztrhnem ho, budem v televízore, že? Tak to boli také, ale potom som sa nejako upokojil, ale to bolo, v tom taxiku som najviac panikáril. No.
Ešte ma zaujíma, ja tým vnímam šípky ako taký gentlemanský šport, ale zažili ste niekedy tako super, že skúšali nejaký, že trash talk, nejak vás rozhodiť slovami?
Tak sú takí hráči, ktorí to vedia, ale to je práve od tej silnej psychiky alebo mentality, ako ste odolní, že? Ako, poviem príklad s tým môjim kolegom, čo som hral tie páry, sme hrali zápas, on bol taký šťáravý bol, nie? A teraz sme hrali so známymi šipmi, že sme sa poznali s nimi, nie? A hrali sme v finále, nie? A ten super hodil 180, nie? A tak zo slušnosti každý klepne, že hodil 180 pri tých softoch. A ten môj kolega mu vraví, že Karle, to bola první v živote, že? A tento normálne nevedel, že Pavle, však mne znáš, akože ja som to, že hodil niekoľkokrát. A on to fakt, to nebola prvá v živote. A ten človek sa normálne tak rozhodil, že už potom nevedel nič hodiť a my sme to vyhrali. No, akože potom mu to vyčítal, samozrejme, ale bralo sa to ako v rámci srandy, lebo to bola nejaká sranda turnaj. Že? Ale som to zažil, že proste taká veta blbá a úplne ho to položil.
Ale vy ste snešudovali žiadne také anglické frázy na rozhodenie, hej?
To nie. Šprejklo niečo.
To sa ma spýtali tie novinári potom zápase, že a čo vám povedal ten Rob Cross? Asi ma chválil, ale spomeňme, čo mi povedal. A to bolo práve, že keď som bol v tom zákulisí, tak si tam človek môže niekoho pozvať, nie? Manželko, vravím, že no, teba si tam nepozvem, anglicky nevieš, brat, tiež nevedel anglicky, tak som volal Ferrymu Šulcovi a on, ja ti tam niekoho pošlem. Tak mňa poslal chalaniska, ktorý mi prekladal, vypísal som neho dotazník, všetko super, ale samozrejme bol usporiadateľ, tak musel aj odskočiť, musel aj svoje povinnosti plniť. No a zhodou okolností prišli pre mňa tí rozhodcovia, že ideme hádzať na ten stres, že kto bude začínať. Tak to som ako pochopil, ale teraz som tam, on sa ten Rob Cross sa s ním rozprával, s tým rozhodcom, a ja som teraz nevedel, už je tá šipka, ktorá je na ten stred, a on nie, furt mi ukazoval, že háš, a ja som nevedel, a ten stres bol taký veľký, že nejaké fráze poznáte v angličtine. Hej, a on mi začal niečo rozprávať a ja som sa neho díval ako Salenka Ríši divu, že nevedel som nič. Potom mi to prstami ukazoval, že kto je prvý na stage, tak ide házať ako druhý. To som potom už potom pochopil, ale musel mi to vysvetľovať ako fakt polopate s posunkami. Ale úplne z toho stresu som nevedel, že povie človek tak nejaké fráze. Rozumiem, ale to som vôbec. V tom strese nevedel som nič.
Poďme ešte na záver.
Ešte predtým, ako prejdeme k záverečnej, tak ja by som sa ešte na záver chcel spýtať, že ako vnímate iba ten posun šípiek, ale taký ten globálny. Pretože mi príde, keď to sledujem, že už ako keby kvázi tú staršiu generáciu, že čoraz viac je tam tých mladých šípkarov, ktorí ako keby už postupne nahrádzajú tie veľké mená.
Tie veľké mená.
Áno, presne tak. Lebo ešte pár rokov dozadu sme boli zvyknutí, že tam bol, ja neviem, Peter Wright, Simon Whitlock a títo matadori, ale teraz je to už naozaj, že...
Oni to, hlavne to urobili tie prize money. Teraz každý z tých šípkarov mladý vidí, že sa dá zarábať šípkami a môže sa živiť šípkami. Aj keď si myslím, že šípkami sa živí tak prvých 30 v rebríčku na svete. Že ostatní musia niečo robiť okrem toho. A ďalšia vec je tá, že sú hladní, tí mladí sú hladní po tom úspechu a potom to vidíš, že to Van Veen, je to Littler, všetci chcú uspieť. A tí už uspeli, tí starí matadori, a to videli aj na Chervenovi. Cherven bol ten žralok, ten keď sme sa na neho dívali, to je robot, to nie je možné, ako to môže. Teraz sa dívame tak na Littlera.
Áno.
A proste on už dosiahol a už tú motiváciu v sebe neviem, či dokáže. Samozrejme, v tej ruke má ten dynamit, môže to, ale tú motiváciu už asi nebude mi takú, ako ten Littler, alebo ten Van Veen, alebo ten Neiman, ten hraje úplne fantastický žipky.
No, to na Karla Sedláčka by teraz asi, jo, po tej šeske, čo dostal,
jo,
to bol dosť dobrý výsledek.
Kaja, ako, to sa mi strašne páčilo, keď Kaja začne, tak poznáme sa osobne zo Softova, tak. A keď začínal a keď sa dostal od televízora a teraz ste sa dívali, tak som držal palce, aby tam ten triple ho trafil, aby proste nehodil tých 45 alebo 26, tak som bol tak strnulý. A teraz, keď ten Karol príde, už je proste profesionál, tam príde na to pódium a už nemám strach, že aj keď hodí nič, tak viem, že to opraví, alebo viem, že už sa nebojím, že by nenaházal. Uh-huh. Bojím sa to, že nemusí zatvoriť, že mu to, ale už bola, za začiatku som mal strach, že bože, aby predviedol niečo, lebo vieme, že vie, ale musí to už je taký vyspelý, že už to tam ako bez problémov dáva. Už fakt patrí tam. Na to
my tu máme takú záverečnú rubriku, že host vyberá tému niečo, že čo rád v živote rieši, o čom sa v živote rozpráva, mimo šípok. Čo je také vaše, pričom viete vypnúť alebo nejaké vaše hobby?
Mimo šípok?
No, keď skončíte v práci, predstavte si situáciu a nechce sa vám ísť hádzať na šípky, je niečo také? Alebo sú to naozaj tie šípky, že pritom vypnete hlavu a...
Je fakt, že tie šípky ako je môj relax, je môj ako oddych, ale ja neviem... Keby som bol niekde, robil som niekde pri páse a potom mi zahúka po 8 hodinovej šichte, tak asi by som si niečo... Ale ja ráno nachystám niečo v kuchyni, alebo krčme, a potom nakúpim a to je treba z hodinka dve roboty a potom idem za tým známym na kávu, potom prídem po obede upratať krčmu a to otvoriť. Že? Takže ako není to, ja nemám stereotyp, že by som... Ja neviem, čím... No, som na to nepremýšľal.
Tak šípky, to je
asi také. Asi šípky, no. Akože...
Tak najlepší hráč všetkých čias.
Ešte varenie má, akože nie, že baví, ale to musím aj pracovne, ale tak tam sa tiež odreagujem, keď mám niečo navariť.
A teda obľúbená kuchyňa?
Tá česká ako klasika, česká, slovenská, žiadne. Ten guláš, knedlo, vepřo. A
keby Littler príde, takže by ste mu dali...
No určite.
Vepřo, knedlo?
Pečené koleno, to mám vyhlásené, ku mne chodia na pečené koleno, tak to určite. Pečené koleno. No. Chrenom a z horčicu.
Keď niekedy pôjdem okolo Olomovca, tak sa musím zastaviť.
Určite.
Krásny záver tejto epizódy. My vám ďakujeme, že ste k nám prišli, že ste sa u nás zastavili, obzvlášť, keď ešte žijete v Čechách a nemáte to úplne pod rukou. Trošku aj v tých turnajoch ste, ako Gary Anderson, že tiež moc ďaleko necestuje. Čiže...
Ale áno, keď teraz pôjdem aj do Spiskej Novej Vsi na slovenský pohár, skrz tú Nikeligu, ale predtým, keď bola na východe v Bardejove, tak to som vynechal. Vždycky povedal Novozámčanu, že to sa nepôjdem z Olomouca až do Bardejova. Alebo...
Až keď bude letecká linka.
A keď bola Martine, alebo v Topolčanoch, tak to, alebo v Zámkoch, tak to je pohode.
Super. Ďakujeme, že ste k nám prišli a veríme, že sa ešte niekedy uvidíme.
Ďakujem vám pekne.